เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะ10:30 น.โดยประมาณถึง11:00 น.ทุกวันอังคารแบบนี้นะคะฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะและเรื่องราวทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้ที่กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถนนพหลโยธินก็มีการจัดงานต่อเนื่องนะคะงานที่ว่านี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นวันครบรอบการสถาปนาคือการก่อตั้งกรมป่าไม้นั่นเองและหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะที่ดวงดาวได้มีโอกาสไปติดตามนะคะแล้วก็อยากจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการอบรมหมอต้นไม้หรือว่ารุกขกรนั่นเองค่ะซึ่งทางพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ไปให้อวาดเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดพร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรที่ว่านี้ด้วยเรียกว่าหลักสูตรรุกขกรค่ะจัดเป็นรุ่นแรกนะคะจัดโดยกรมป่าไม้แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งจากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทางหลวงสำนักปลัดกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองทัพบกเข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นแรกค่ะเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดให้กับประชาชนที่สนใจที่จะดูแลแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะเพื่อความสุขความสวยงามทั้งคนปลูกคนมองแล้วก็ตัวต้นไม้เองนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการปล่อยขบวนรถหน่วยรุกขกรเคลื่อนที่9คันด้วยการออกปฏิบัติงานให้ความรู้ตลอดจนการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกวิธีนะคะเบื้องต้นนั้นก็คือในเขตกรุงเทพมหานครก่อนนี้ล่ะค่ะโดยพลเอกสุรศักดิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากมอบไปประกาศนียบัตรค่ะรุ่นแรกนั้นประมาณ100คนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยบรรยากาศในวันนั้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนได้รับการอบรมหลายวันแล้วล่ะแล้วก็วันที่ปิดเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีก็ไปให้โอวาทนะคะโอวาทชื่นชมแล้วก็บอกว่าหน้าที่รุกขกรเป็นยังไงมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะโดยบอกว่าสืบเนื่องมาจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยนี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวในรายการดวงดาวไม่แน่ใจนะคะหลังประชุมครม.หรือว่ารายการคืนความสุขบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะมีรุกขกรค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นแรกผ่านการอบรมแล้วทุกคนได้ใบประกาศนียบัตรแล้วก็มีเสื้อนะคะเป็นเสื้อที่เป็นคล้ายๆเสื้อประจำตำแหน่งค่ะเป็นเสื้อกากสีออกสีกากีมีโลโก้เขียนชัดเจนว่าเป็นรุกขกรนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนี่แหละค่ะหลังจากได้มอบทั้งประกาศนียบัตรแล้วก็เสื้อแล้วนะคะบอกว่าต้นไม้ในเมืองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าต้นไม้นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตนานกว่าจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้การตัดต้นไม้แบบปั่นยอดตัดไปเรื่อยๆตลอดจนต้องทำลายอุโมงค์ต้นไม้น่ะก็คือมีกระแสคัดค้านมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีวิธีอื่นๆมากมายเปลี่ยนเส้นทางแทนการตัดต้นไม้ไม่ได้หรอหรือว่าใช้วิธีอื่นๆทำให้มันดูมีศิลปะมากกว่าตัดไม่ได้หรอเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นหน้าที่ของรุกขกรก็เลยได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารต้นไม้ในเมืองให้เป็นแบบเดียวกันกับนานาชาติที่เขาทำกันนะคะด้วยวิธีการก็คือเขาให้นำความรู้ด้านรุกขกรโดยให้หน่วยงานหลักๆเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องอย่างที่ดวงดาวบอกไปเมื่อสักครู่กทม.การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคนะคะรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด76จังหวัดกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ยเพิ่มตำแหน่งรุกขกรหรือหมอต้นไม้ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลูกไม้ในเมืองในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทำหน้าที่นี้เชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นส่วนของการตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกใกล้สายไฟฟ้าเมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นทำให้กิ่งก้านของต้นไม้อาจจะคร่อมสายไฟส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านไฟฟ้าได้ก็จะต้องมีการดูแลแล้วก็รักษาต้นไม้อย่างถูกวิธีก็คือว่าต้นไม้ยังคงทำหน้าที่ของต้นไม้อยู่เหมือนเดิมในขณะที่สายส่งไฟฟ้าต่างๆก็ มีประสิทธิภาพนะคะไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งต้องตัดต้นไม้ทิ้งหรือว่าต้องเลื่อนเสาไฟฟ้าค่ะไปฟังเสียงพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ลูกกรถ้าพูดภาษาจริงก็คือหมอต้นไม้ก็เป็นคนที่รู้จักต้นไม้ว่าพันธุ์ไม้ปลูกที่ไหนเหมาะต้นไม้มีโรคอะไรต้นไม้มีบาดแผลอะไรป่วยไข้ยังไงก็รักษาต้นไม้ขณะเดียวกันการตัดแต่งต้นไม้ก็ต้องมีศิลปะในการออกแบบแล้วก็ตัดมีเครื่องมือในการที่จะปีนขึ้นไปแล้วไปตัดต้นไม้ได้ที่เราเปิดหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เห็นต้นไม้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเจ้าที่ไปตัดก็ไม่ได้มีการออกแบบเป็นการตัดให้เพียงแต่ว่าสั้นคือดูแล้วมันก็เหมือนกับเรายังเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนาในเรื่องนี้นะครับก็เลยได้มีดำริว่าน่าจะมีการตัดต้นไม้ที่ถูกวิธีกรมป่าไม้เราก็มีเจ้าที่ลูกกรอยู่ประมาณ5ชุดก็คงจะไม่พอแต่เราก็เลยมีการขยายผลให้กรุงเทพมหานครกองทัพบกการไฟฟ้ากรมอุทยานเรียนรู้แล้วก็จะขยายผลต่อไปเรื่อยวันนี้เปิด100คนต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาคงใช้ความรู้สึกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเวลาจะตัดต้นไม้คงจะจ้างก็จะมีบริษัทรับจ้างก็ตัดไปโดยไม่ได้ออกแบบแต่จริงวิชาพวกนี้ก็มีเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กระจายออกมาเป็นวิชาชีพก็เพียงมีแต่อยู่ในกรมป่าไม้ที่เขาทำงานซ่อมดูแลต้นไม้เวลาต้นไม้ถูกการต้นไม้คือหมายถึงถูกคนมาไม่ดีมาทำต้นไม้ให้ตายเนี่ยเขาก็ไปซ่อมต่อท่อนะบายพาสให้ต้นไม้มีชีวิตรอดได้ต้นไม้ถูกภัยธรรมชาติหักโค่นล้มเขาไปแต่งให้อันนี้เป็นวิชาชีพอยู่ในกรมป่าไม้ซึ่งก็อยู่เงียบๆนะในทั่วไปก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้กัน
เป็นเสียงของพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่นายชลทิศสุรสวัสดีนะคะอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่าเพื่อให้การดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองเนี่ยเป็นไปตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีโดยกรมป่าไม้ก็จะเป็นหน่วยงานในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ก็เลยเห็นถึงความสำคัญเพราะถือว่าต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเติบโตในป่าหรือว่าในเมืองก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันค่ะโดยเฉพาะต้นไม้ในเมืองต้องให้ความสำคัญนะคะถือว่าเป็นปอดของคนที่อาศัยในเมืองเลยเป็นพื้นที่สีเขียวที่คนเมืองเนี่ยควรจะช่วยกันดูแลแม้จะมีจำนวนไม่มากเขาก็เลยจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้เบื้องต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลต้นไม้ในเมืองเนี่ยทำหน้าที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะกรมป่าไม้เขาก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานค่ะคุณผู้ฟังที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้อย่างเช่นการคัดเลือกชนิดไม้การจัดการต้นไม้ในเมืองป่าไม้ในเขตเมืองในมุมมองของภูมิสถาปัตย์เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยล่ะค่ะการตัดแต่งต้นไม้ไม่ได้ว่าสักแต่จะแต่งนะคะรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้การช่วยให้ต้นไม้ที่กำลังจะตายเนี่ยฟื้นคืนมาด้วยเทคนิควิธีการต่างๆนะคะเพื่อให้ต้นไม้นั้นมีโอกาสรอดแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคตเทคนิคการป้องกันโรคป้องกันแมลงโดยทีมวิทยากรหมอต้นไม้นะคะก็เป็นการให้ความรู้โดยนักวิชาการไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเขามีการฝึกปฏิบัติด้วยฝึกใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการปีนการใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็เทคนิคเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าการทำหน้าที่นี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าโดยเฉพาะคำว่าต้นไม้ใหญ่ในเมืองเนี่ยใหญ่จริงๆคุณผู้ฟังบางต้นเนี่ยตกลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยจึงปลอดภัยการเลือกว่าเอ๊ต้นไม้มีลักษณะแบบนี้เนี่ยความเสียหายความผิดปกติความอ่อนแอที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยควรจะรักษาด้วยวิธีอะไรควรจะเลื่อยจะตัดกิ่งแล้วควรจะใช้อุปกรณ์แบบไหนแล้วตัวผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานบนต้นไม้สูงเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นไปหรือเปล่าใช้บันไดใช้เชือกหรือว่าจะต้องขึ้นรถกระเช้าก็จะต้องเป็นการฝึกเทคนิคเพื่อการประเมินด้วยนะคะซึ่งกรมป่าไม้เขาก็หวังว่าหลักสูตรลูกกรที่จัดเนี่ยจะเป็นแนวทางช่วยให้คนกลุ่มเล็กที่จะเข้ามาดูแลต้นไม้ในเมืองสร้างพื้นที่สีเขียวให้สวนงามนี้นะคะนำความรู้นี้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อยอดให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเท่าที่สอบถามเบื้องต้นค่ะคุณผู้ฟัง จะไม่ใช่เพียงแค่รุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะทางผู้บริหารกรมป่าไม้รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องมีรุ่นต่อไปค่ะในมุมหนึ่งก็มองว่าจะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่านอกเขตกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ๆก็มีความจำเป็นแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองเหมือนกันก็อยากจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเทคนิคเหล่านี้เพื่อที่จะนำไปดูแลรักษาต้นไม้เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องแค่การอบรมหลายๆหน่วยงานที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนะคะแต่ก็จะต้องเปิดกว้างด้วยที่สำคัญค่ะก็คือบริษัทรับตัดแต่งต้นไม้ต่างๆนี่แหละค่ะทุกวันนี้มีความรู้ความเข้าใจดีพอหรือยังหรือว่าเน้นความสวยงามเน้นความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มองถึงความสุขของต้นไม้ค่ะแม้ความสุขของต้นไม้เป็นยังไงหลายคนคงจะสงสัยนะคะแต่ว่าในหลักสูตรนี้เนี่ยเขามีการให้ความรู้ความเข้าใจค่ะให้รู้จักต้นไม้รู้จักความหลากหลายของต้นไม้ในเมืองนะคะหนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ครั้งนี้เป็นรุกขกรค่ะคุณผู้ฟังทำงานด้านนี้มาเป็น 20-30 ปีแล้วนะคะมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าอกเข้าใจถึงความสุขของต้นไม้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยในระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวไปฟังความเห็นภาพรวมของโครงการอบรมรุกขกรไทยรุ่นแรกจากอาจารย์ธราดลทันด่วนรุกขกรไทยค่ะ
คำว่ารุกขกรเนี่ยคือผมถือว่าคำต่างๆเนี่ยมันผันแปรไปขอบเขตของงานเนี่ยผันแปรไปตามที่แต่ละสังคมคิดคำนึงเอาเนาะแต่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะตีคำว่ารุกขกรคือคนที่ดูแลโพรงไม้เหมือนกับหมอก็เป็นแค่หมอฟันบางคนอาจจะดูว่าดูสุขภาพต้นไม้ต้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสุขภาพของต้นไม้ต้นนั้นมันแต่มันเป็นสุขภาพของหมู่ไม
้
ที่มาอยู่ในเมืองเป็นหมู่ไม้ที่ย้ายออกมาจากต่างถิ่นแล้วมาอยู่กับผู้คนเพราะฉะนั้นมันต้องดูทั้งตัวต้นไม้หมู่ไม้แล้วก็สภาพแวดล้อมเมืองและการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับประการแรกสุดคือสุขภาพต้นไม้ถ้าเราดูต้นเดียวนะครับเราตัดแต่งยังไงให้เขาไม่ให้เขาแข็งแรงไม่ไปเกิดเป็นแผลเป็นผุเป็นโพรงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้ตัดให้สวยมันก็มาที่ไลฟ์ฟอร์มของต้นไม้มันมาที่เรื่องภูมิทัศน์เมืองมันต้องดูองค์ประกอบพวกนี้ประกอบกันนะครับแต่ทีนี้พอเราดูเรื่องพอเราจะหยิบเอาต้นไม้มาเราจะตัดแต่งต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องรู้รายละเอียดทีนี้ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ผู้คนได้เริ่มต้นรับรู้ก็คือครับคำว่ารุกขกรนั้นไม่ใช่คนตัดแต่งต้นไม้อย่างเดียวมันเป็นคนที่ดูองค์ประกอบของป่าในเมืองเลยป่าในเขตเมืองซึ่งมีองค์ประกอบต่างจากป่าธรรมชาติป่าในเขตเมืองซึ่งต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเมืองเพราะฉะนั้นคนรุกขกรที่ผมถือว่าถึงจุดสุดยอดก็คือต้องมองประเด็นเหล่านี้ให้ออกนะครับ
อาจารย์มองยังไงกับการที่ณวันนี้ให้ความสำคัญแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าให้ความสำคัญไปตามกระแสหรือว่ายังไงแต่ก็มีการจัดอบรมแล้วแล้วก็มีการเชิญเบื้องต้นก็คือตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละกับการต้องตัดแต่งต้นไม้ณปัจจุบันและในอนาคตแบบนี้ค่ะอาจารย
์ผมว่าเป็นเรื่องดีครับคือต้องขอบพระคุณท่านนายกที่อุตส่าห์พูดถึงคือถ้าพูดออกมาแรงที่กดดันให้หน่วยงานราชการทุกคนทุกหน่วยต้องวิ่งกันหมดนะครับต้องเรียนตรงๆว่าในฐานะที่ทำงานด้านนี้เนี่ย เส้นตายที่ท่านกำหนดนะอาจจะไม่ทันแต่อย่างน้อยมันสร้างแรงกดดันให้ผมยืนยันเลยว่าทุกหน่วยงานต้องพยายามจะทำความเข้าใจกับการตัดแต่งต้นไม้การดูแลรักษาต้นไม้เขาจะเป็นใครก็ตามไฟฟ้าเขาอาจจะมองรุกขกรที่ทำงานไฟฟ้าเข้าในสโคปหนึ่งในขอบเขตหนึ่งคนที่อยู่กรมป่าไม้เขาจะมองอีกสโคปหนึ่งคนที่มองอยู่กทมจะมองไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันดึงความสนใจของผู้คนในทุกระดับ ให้มาสนใจต้นไม้ในเมืองซึ่งเป็นเรื่องดีต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าต้นไม้มันมีพื้นถิ่นที่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยอมรับว่าต้นไม้มาอยู่ในเมืองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเมืองคนที่เป็นลูกกรตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ตามใจคนรักต้นไม้นะครับต้องรักษาสมดุลระหว่างต้นไม้กับมนุษย์ให้อยู่กันได้คือคนรักต้นไม้บางพวกเนี่ยแตะไม่ได้พอแตะไม่ได้ปุ๊บเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นอันตรายแล้วพออันตรายนั้นไปเกิดกับคนใดคนหนึ่งเข้าคนคนนั้นก็จะมีความรู้สึกทางลบต่อต้นไม้มันก็จะกลายเป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งรักมากกลุ่มหนึ่งไม่ชอบเลยปลูกต้นไม้ก็เอาน้ำร้อนมาราดเพราะฉะนั้นต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นต้องให้วิถีชีวิตของคนเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ต้นไม้ต้องสวยด้วย
ค่ะดูจากข้อจำกัดบางคนรู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่กทม.
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะไปดูแลไม่รู้ว่าดูแลไปทำไมได้อะไรหรือว่าบางทีก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าไม่เข้าใจไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องการอะไรแต่พออบรมแบบนี้ได้รู้แล้วแถมยังได้ยกระดับว่ามีตำแหน่ง
ใบสักใบ
นะมีใบด้วยรัฐมนตรีมอบเนี่ยทำให้มีความภาคภูมิใจแล้วก็เข้าใจแล้วว่าลูกกรเป็นไงอย่างนี้ถือว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
ใช่ครับผมว่ามาถูกทางเรามาถูกทางแล้วเพียงต่อไปนี้ก็ปรับแต่งไม่ให้หลงนะครับไม่ให้ตีขอบเขตของตัวเองสั้นเมื่อกี้คุณดวงดาวพูดถึงเรื่องตัดเพื่ออะไรตัดทำไมเราต้องมีต้นไม้ในเมืองตอบคำตอบมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ในเขตเมืองแต่ประเด็นที่อยากพูดคือต้นป่าในเมืองที่ร่มรื่นส่งผลทางบวกต่อธุรกิจของเมืองนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าพวกบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นไม้โบราณอยู่ถ้าเขาเก็บได้เขาเก็บยืนยันเพราะว่าเขาเก็บแล้วเขาได้เงินเขาขายโครงการเขาได้แพงเขาขายโครงการเขาหมดเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเอกชนไม่ต้องพูดแต่ในภาครัฐคนภาครัฐเนี่ยยกตัวอย่างการไฟฟ้าอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยฉันมีหน้าที่ส่งสายไฟส่งกระแสไฟไปให้ประชาชนนะเพราะต้นไม้มันมาขวางมาขวางการทำงานของฉันผมบอกมองให้ดี
ล้มทับเสาไฟฟ้าดับโอ้ย
ฉันเป็นปัญหาผมบอกมองให้ดีคือต้นไม้จะต้องไม่ก่ออันตรายให้กับสายไฟจริงแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ตัดพอให้ไม่ผ่านต้องตัดให้สวยด้วยทำไมมีการวิจัยพบว่าเมืองที่นักท่องเที่ยวจะพักค้างคืนในเมืองที่ร่มรื่นนานคืนกว่านานวันกว่าเมืองที่ไม่ร่มรื่นเมืองนั้นเนี่ยเมืองไหนที่ร่มรื่นแขกจะอยู่นานจะเที่ยวจะดูวิถีชีวิตเมื่อนักท่องเที่ยวอยู่นานเศรษฐกิจของชุมชนดีนะงานรายได้จากการท่องเที่ยวมันกระจายออกไปทุกระดับเมื่อเศรษฐกิจของชุมชนนั้นดีการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นมันเป็นงูกินหางนะคุณตัดต้นไม้ไม่ดีเนี่ยมันกระทบทางอ้อมกลับมาจนกระทั่งทำให้การใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่นับเศรษฐกิจนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นปั๊มน้ำมันที่ธุรกิจดีๆเนี่ยต้นไม้เต็มหมดเลยระหว่างที่เมื่อสัก20ปีก่อน30ปีก่อนปั๊มที่ยิ่งใหญ่อลังการที่แถวรังสิตเนี่ยคือปั๊มที่มีลานคอนกรีตกว้างและปั๊มพวกนั้นสูญพันธุ์หมดแล้วนะครับความร่มรื่นต้องบุกเข้าไปในปั๊มเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าความร่มรื่นไม่ว่าจะเป็นของธุรกิจแห่งนั้นหรือของเมืองของชุมชนมันนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมันนี่คือคำตอบว่าทำไมเราทุกคนต้องดูแลต้นไม้ให้ดีต้นไม้ต่อให้มันเป็นต้นไม้สาธารณะเราก็ต้องดูแลให้ดีเพราะผลสุดท้ายมันจะกระทบกลับมาที่เราหมดลองเทียบดูครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ถ้าเลือกได้เขาจะเลือกอยู่ใต้ต้นไม้ลองดู
วินหน้าไทย PBS เนี่ยค
่
ะ
ใช่ไหม เขาจะเลือกตั้งคิวร้านขายอาหารเล็กๆน้อยๆร้านขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวถ้าเลือกได้เขาจะอยู่ใต้ต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเลยเพราะถ้าเราดูแลต้นไม้ให้ดีเนี่ยเศรษฐกิจของชุมชนจะดีอันนี้คือคำตอบว่าทำไมเราต้องเสียภาษีส่วนหนึ่งไปดูแลต้นไม้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนจ่ายภาษีมากขึ้นภาษีนั้นก็กลับมาที่รัฐใช่ไหมมันเป็นงูกินหางเหมือนกัน
มีข้อเสนอ
มีข้อเสนอจากฝ่ายหนึ่งแล้วกัน
ฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็พูดเมื่อวันที่13เมื่อกลับไปทำข่าวงานนี้แกก็บอกว่าเอ๊ะไม่แน่อนาคตอาจจะมีการอบรมแบบนี้รุ่นต่อๆไปแล้วต่อไปเนี้ยบริษัทรับตัดแต่งใครที่รับตัดแต่งเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมรุกขกรแล้วมีใบเนี่ยเหมือน
ครับ
เภสัชอย่างเงี้ยจะได้รู้มั่นใจได้ด้วยว่าตัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ครับประเด็นก็คือคนที่ขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนมีความรู้พอหรือยังก่อนคุณมีความรู้พอหรือยังที่จะขึ้นทะเบียนคนอื่นนะครับหนึ่งต้นไม้ในประเทศไทยหลากหลายคุณรู้ต้นไม้มากพอหรือยังต้นไม้ใหญ่ trees ในแคนาดามีร้อยกว่าชนิดแต่ trees ในประเทศไทยแค่ป่าประเภทเดียวก็เกิน500คือปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานี
้
ณเวลานี้สิ่งที่เราต้องทำคือสร้างคนที่ทำงานด้านนี้ให้มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วให้คนพวกนี้กระจายตัวกันออกไปเผชิญกับปัญหาเผชิญกับโจทย์จากพันไม้ที่หลากหลายของประเทศไทยและโจทย์เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่หลากหลายของประเทศไทยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยความรู้มันมากพออาจจะมีการรวมตัวกันสัมมนาประชุมเก็บเกี่ยวความรู้ออกมาเป็นแก่นแกนของความรู้กลางแล้วเราถึงจะถึงขั้นที่จดทะเบียนแต่ถ้าวันนี้ยังมีคนที่มีทำงานด้านนี้อยู่จำกัดแล้วเราไปจดทะเบียนเนี่ยท้ายที่สุดผลร้ายมันจะกลับมาตกที่ป่าต้นไม้ในเมืองเรา
การอบรมแค่ 2-3 วันเราได้ใบประกาศนี่มันก็หมายถึงได้ใบแล้วก็ไปประกอบอาชีพเชื่อถือได้ว่าคนนี้เนี่ยมีความร
ู้ไม่ใช่เลยครับ
มันไม่ใช
่เอาอย่างนี้ทวีปประเทศอเมริกาเนาะมี50กว่ารัฐนะขนาดพื้นที่ซึ่งเป็นภูมิประเทศของทวีปอเมริกาในใกล้เคียงกันหมดดินฟ้าอากาศใกล้เคียงกันคนที่เป็นเซอร์ติฟายอาร์บอริสคือหมอต้นไม้อรุคกรขึ้นทะเบียนเนี่ยยังได้ทะเบียนเฉพาะไม่ในเพื่อทำงานในไม่กี่รัฐเองเขาไม่ได้ให้คนนี้ทำงานทั้งประเทศแล้วประเทศไทยเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าประเทศเราเล็กความหลากหลายด้านสายพันธุ์ก็สูงความหลากหลายด้านภูมิประเทศก็สูงแล้วคุณมาอบรม3วันน่ะคุณทำงานได้ทั่วประเทศผมว่าเตรียมตัวประสบกับความหายนะทางงานด้านนี้แน่นอน ผมว่าแน่นอนเลยรับรองได้ว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดผลกระทบในมุมกว้างที่อันตรายมากณวันนี้ยังยืนยันครับว่าเราควรจะต้องสร้างคนในอดีตเนี่ยเราอาจจะยืนยันว่าเราต้องเอาคนที่จบสายเกษตรสายพืชแต่ผมกลับมองว่าในวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราสามารถจะค้นความรู้ข้ามแดนกันได้มากเพราะในวันนี้เนี่ยผมว่าตั้งใจที่คนรักต้นไม้เนาะคนที่มีใจรักเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาถ้าคุณรักจริงๆเนี่ยคุณหาความรู้แล้วมาทดสอบความรู้เขาถ้าเขาผ่านก็ให้เขานะครับอย่าลืมว่าแล้วยิ่งคุณขนขวายมากยิ่งคุณรู้มากคุณจดจำได้มากคุณก็เข้าใจต้นไม้ได้มากโดยที่อาจจะไม่ต้องเรียนเลยแต่ถ้าหากว่าคุณเรียนแล้วคุณเรียนมาเฉพาะแล้วคุณหยิ่งทะนงไม่ศึกษาเพิ่มเติมไม่มีทางที่คุณจะรู้ต้นไม้ในประเทศไทยได้เกิน 20%ไม่มีทางคุณจะไม่มีทางรู้มันเพราะมันหลากหลายมากสิ่งที่ผมว่าเราต้องทำยังยืนยันว่าต้องสร้างคนจำนวนมากให้ออกไปเผชิญกับปัญหาให้ออกไปแก้ไขปัญหาที่หลากหลายซับซ้อนในบ้านเราแล้ววันหนึ่งเอาความรู้เหล่านี้เอาประสบการณ์เหล่านี้มารวบรวมกันย่อยตกผลึกออกมาเป็นคู่มือเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่อย่างน้อยๆมันต้องกินเวลา 5-10 ปีกว่าที่เราจะเริ่มมาขึ้นทะเบียนกันได
้ค่ะอาจารย์ธราดลทันด่วนเป็นรุกขกรนะคะอาจารย์ได้ให้ข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมรุกขกรรุ่นแรกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองการเข้าใจธรรมชาติหัวใจของการดูแลต้นไม้พื้นฐานการตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ความ คิดสร้างสรรค์เพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่เป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนแล้วก็ท่องจำแล้วก็ไปสามารถปฏิบัติทดลองตามที่เรียนมาอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะนะคะมันจะต้องมีจินตนาการนิดนึงแล้วก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจในธรรมชาติเป็นพื้นฐานแล้วก็อาศัยเรื่องของการฝึกฝนเรื่อยๆความชำนาญนะคะนอกจากนี้อาจารย์ยังสอนในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าจะไปดูแลต้นไม้เนี่ยเราต้องปลอดภัยด้วยคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไปตัดกิ่งนึงแลกกับการต้องตกลงมาขาซ้นขาแพลงขาหักเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆนะคะจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็มาให้ความรู้ด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจโครงการนี้หรืออยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ทางกรมป่าไม้ก็บอกว่าสามารถติดต่อสอบถามไปได้ค่ะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กลุ่มงานวนวัฒนวิจัยกรมป่าไม้ค่ะชื่ออาจจะเรียกยากสักหน่อยนะคะเอาเป็นว่าโทรไปกรมป่าไม้แล้วค่ะ02-561-429-3 ค่ะ02-561-429-3 นะคะต่อที่หมายเลข5499และ5409ค่ะ5499และ5409ค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของรุกขกรหรือว่าหมอต้นไม้ที่กำลังจะกลับมาดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองเพื่อที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้กับคนเมืองอย่างยั่งยืนในระยะยาวไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะทุกๆจังหวัดสามารถที่จะช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้หมายถึงอากาศที่ดีหรือว่าทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับเราในวันนี้เท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ยังหมายถึงสิ่งดีๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานเขาได้เห็นได้ซึมซับความสวยงามอากาศที่บริสุทธิ์ในวันข้างหน้าด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฟังกันใหม่ฟังเสียงประเทศไทยอังคารหน้า10:30 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBSฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast